Duchovní univerzita bytí začíná, přátelé. Předložím názor a budu trvat na tom, abyste vy sami hledali svou verzi svého poznání. Můžete prosím říct charakteristiky příštího roku z duchovního hlediska? Nechci. No. Jak to říct? Mohli byste se v něm z důvodu dalšího posunu, ale také z důvodu menší připravenosti, teďka to je těžké, jak to říct, menší připravenosti k, řekněme, povšechnému hodnocení, čili bude to jistý charakter v té zprávě, kterou dostanete, který přinese snad, tedy možná, kdo ví, i s jistou silou, která tomu bude potřeba, vnitřní silou, protože to nejsou jednoduché věci, tak ten rok vás opět obohatí o přesnější pochopení toho úseku životního pochodu a procesu, v kterém se právě nyní nacházíte. Čili rozhodně na jeho skončení byste mohli být více informování, více vědomí, také ale více zneklidnění k řešení. To znamená, možná, že trochu stoupne jakoby celková povědomost člověka, který nese odpovědnost. A ta odpovědnost může být trochu nepatrně silněji vnímána. Mluvím teď o pochodech a procesech, které všichni vidíme kolem sebe a které jsem už při prvních přednáškách komentoval jako proces, který je multidisciplinární a který znamená, že tu pozorujeme naprosto zřejmé známky blížící se nutné přestavby společnosti. Teď nemyslím nějakou revolucí, ale myslím jinak. Duch doby. Měníme se všichni. Jiná doba je teď. Jiná doba byla za vašeho mládí. Jiná doba za mládí vašich předchůdců v rodě. Prostě svět se mění. A ty změny nejsou jenom špatné, jsou i dobré. A některá z těch věcí, která se odehraje ten příští rok, bude k tomu směřovat, k té odpovědnosti a k tomu pochopení. A jak si vzatí té odpovědnosti lidé budou více přemýšlet, jak ten svět dál řídit, aby nedocházelo k té nevyhnutelné katastrofě, která by jinak musela jistě nastat, protože ta zřejmá slabost toho lidského uvažování dosavadní je už tak zřetelná, že jen člověk opravdu mdlého rozumu by nemohl nevidět. No. Také pozoruju v současnosti rozvrat mnoha rodin i vztahu. Čím je to způsobeno? V podstatě tím též, tedy přelomovou dobou. To máte tak, nějaká doba se formuje, roste, vyspívá, upevňuje se a teď jsou nastoleny určité jaksi, vztahy, určité způsoby a oni sami o sobě vedou k jisté stabilitě. Pak přichází doba přechodu, kdy se věci začínají měnit a ty staré, vžité způsoby najednou jakoby slábnou, no ale ještě nejsou nějaké další, nové a vzniká z toho tedy jisté vákuum. Vákuum vlastně člověčí motivace, vákuum jiné. Jestliže ta minulá doba byla značena souhvězdím ryb, což je souhvězdí, které vychází převážně z té dostředivé části tvůrčí čtyřky, no tak to, co přichází ve vodnářském věku, je hned ve dvou ručičkách hodinek vesmírných nastaveno na tu odstředivost. A než se ten vliv zvládne, no tak to taky chvilku potrvá. Je to tedy z určité míry i přelomový děj. Před 70, 50 lety byli naše rodiče spolu zejména proto, že se to musí. bylo společensky nepřípustné, aby docházelo k rozvodu, a ten přicházel jako poslední řešení, protože na takové vesnici rozvedená žena ztrácí jakoukoliv podporu, je vydána v šanc všem okolním mužům, kteří se na ní dovolují, a i společnost se na ní dívá skrz prsty. Ve společnosti, kde je rozvedena jistě skoro polovina nebo více než polovina párů, asi tyto modely už fungovat tak nebudou, protože ten rozvod se stal něčím vlastně tak běžným a samozřejmým, že ten duch doby je jiný. Otázkou je, proč dochází k těm rozvodům, protože jestliže se tady objevuje ta věc, tak určitě to nebude jednoduché a nebude to hodnotitelné z nějakého izmu jednoho názoru, to určitě ne. Tak zaprvé, proč jsme spolu, přátelé? Zejména proto, že máme spolu karmické a osudové vazby. Zejména. Jen málo kdy nacházíte někoho, s kým jste už nebyli. Takže to je jeden zdroj všech těch jaksi zrcadlení, kterých se dožíváme. Ten se dá vyjádřit slovy. Tak ty mě vyčítáš, že jsem potvora? No to jsi musela hodně zlobit, že jsi mě dostala. Rozumíte? A je to vyřešeno. No, ale pak jsou tu jistě mnohé další vlivy. Tedy zmíněná společenská zvyklost, tedy schopnost přijmout rozvod jako takový. Také, řekněme, i ty přechodové děje vedou k tvorbě vlivů. A ty vlivy jsou velmi chaotické. Takový dostředivý vliv jisté epochy byl sice ve svém důsledku, pokud byl zneužit, destruktivní, protože vedl až k přílišné jaksi převrácení se na tu stranu, na druhou stranu byl ale stabilní. Teď přichází období vlastně té rezonance, toho překmitávání. Chvilku tak, společnost se rozděluje, rodiny se rozdělují na názory. Někteří jsou staročeši, někteří mladočeši. A je z toho obrovský souboj. Totéž se děje i ve vztazích osobních, tedy v rodinách. Někdy ten partner spíše inklinuje k tomu modelu, jindy k jinému modelu. Vznikají z toho animozity, rozpory a pak tedy jistě i ty rozchody. Často na konci epochy přichází k jevu, kdy nositelé celé té epochy, která trvá tisíce let až, se rodí do konce a závěru té epochy, prostě proto, aby ještě na závěr, naposled, užili ten dobový kolorit, který právě odchází, ale tak se potom říká, že když kobyla chcípá, tak nejvíc kope nohama. Přeložím. Do těchto dob se rodí jak protagonisté, řekněme, kteří rezonují s tím dalším postupem těch vlivů, které se střídají zcela pravidelně, je to kosmická vesmírná záležitost a lidská společnost je nesmírně přesně kopíruje, to je pozoruhodné. Když byste zajímali se o střídání těch vlivů, tak budete říkat, co bude za století, za 500 let, za 1000, za 2000, jak se ta společnost pravděpodobně bude profilovat, protože to na ní působí velmi silně a člověk jako zatím velmi slabý vývojový tvor ještě těm vlivům nedokáže odolávat do té míry, aby jej nemanipulovali, ale spíš, aby jich využíval, protože žádný z těch vlivů vlastně není negativní, každý z nich je konstruktivní, i když tu máme první polovinu toho platonského roku jako konstrukci, tedy jaro-léto, a pak přichází destrukce podzimu a zimy, kdy se všechno vrací do kořenů, všechno se vrací do toho klidu a zdánlivě je to negace, ovšem není. Tady tedy přichází i určité procento lidí, kteří si mají jaksi prožít a dožít ten závěr doby, a ta doba v jistých fázích je vlastně něčím jako vykrystalizováním esence té předchozí doby. Čili ty stanoviska těch lidí, vnitřní stanoviska, která jsou položena na egoismu, na osobním vidění světa a tak dále, čili to je to, co z toho budu mít a on tohlesto, ty osobní postoje, které hledají vlastní zážitky a emoce, které byly nějakým způsobem, které se pak nesou dál, často desetiletí a jako křivdy a ústrky a jiné věci, čili neschopnost nadhledu a všeobecného, tedy laskavého zhodnocení, tady sílí a pak jsou z toho ty velké potíže někdy. Je to tlak doby, nedostatek peněz, nedostatek čeho dalšího. A to všechno působí na to štěstí té rodiny. Když rodina bojuje o život, vidíte, potýká se z nepřízní od příbuzných třeba a tak dále, no tak asi to není moc klidný prostor pro to, aby se zažívali šťastná manželství. No. Takže je těch případů ještě mnohem víc, já bych to nerad shrnul takto zkrácené podoby, ale jen jsem se snažil dotknout. Čili je to sociologický jev, který musíme velmi široce poznávat. Patří sem jak ta dostředivost ve vlastních stanoviscích, tak ta ostředivost v tom odcházení od těch, řekněme, tradičních vazeb a tak dále. Nějaký rok to ještě jistě bude trvat. Posléze se ta společnost uklidní. Víte, co tu vidím jako jeden z hlavních prvků? Absence výchovy k lidství na škole. Čili absence toho, aby člověk, když ještě je mimoň a nic neví, a je mladý, promiňte mi, mladí mimoňové, a vlastně má zatím nulové životní zkušenosti, je manipulovatelný kdečím, což mnozí dospělejší rádi využívají. Všimli jste si v minulosti, jak někteří dospělí si rádi chtěli využít tu mladou generaci pro svůj cíl a taky vlastně manipulovali a strhávali do něčeho, co by sami ti mladí, kdyby tomu rozuměli, vůbec nikdy neudělali. Takže to je, myslím, jeden z hlavních důvodů. Čili společenské klima v oblasti růstu člověka od mládí až do středního věku minimálně a pak dál. Protože tady naprosto chybí, že vám někdo v mládí řekne, podívej, je to tak a tak, nehloupni, všichni jsme stejní, svět neroste do nebe a tak dále a tak dále. No, takže je to veliká škoda. A tak v tom nejdůležitějším jsou vlastně kolektivy vychovávány sami sebou a zrcadlením rodin, které přinášejí často nejrůznější vlivy, vidíte? A tak přenášení starých navyklých schémat, které jen tekou do dalších a dalších generací bez velkého jaksi ovlivnění. Já bych neřekl, že všichni musí myslet stejně a že tady musí být nějaký drill školy. To ne. Ale musí tady být přece vedle nemožnosti i možnost. Tak. Jestli mi rozumíte, co tím myslím, tou možností. Čili musí to být svobodné, ale musí to být. Ono to není, chápete? Ono to neexistuje vůbec. Téměř. Záleží na tom, jaký je učitel. Když je učitel moudrý člověk, tak tu svoji lidskost předává vedle té matematiky a fyziky. Zcela zadarmo. Za to není placen. Protože on je placen za to, aby jaksi žáku vyložil atomovou hmotnost a chemii, řekněme, organickou, anorganickou a jiné, ale přitom to může udělat také. Tak a jdeme dál. Roztroušená skleroze. Jakým cíleným vyšetřením se určí její diagnóza? Co je její příčinou? Jak ovlivnit její průběh k lepšímu? Čeho se vyvarovat? Jak může pomoci biotronika? A jaká je duchovní příčina nemoci? Ježíš, to je otázek. No. Takže vedle takových těch základních projevů té nemoci vnějších, které sami o sobě dokáží s velkou pravděpodobností tu nemoc, jak si to podezření na tu nemoc vytvořit. A tady bych rád řekl, že podle názoru biotroniky je to s tou diagnostikou ještě trochu jinak, než si myslí medicína. Medicína považuje za jaksi základní vyšetření například lumbální punkci. To znamená, že z mozkovištního voku získává tedy svůj názor na činnost nervového systému a tak dále. Pak je to vyšetření co nejjemnějším rentgenem, čili magnetická rezonance nejlépe, která odhaluje místa defektu v mozku nebo v míše. Potíž je ale v tom, že můžete mít teoreticky již málo funkční nervové vlákno či skupinu buněk v mozku, které se ještě neprojeví zcela jaksi na tom tomografickém nebo jiném obraze a které se dokonce neprojeví ani v tom mozkomíšním likvoru. Takže to je názor biotroniky. Řekl bych, že určité procento lidí, kteří mají příznaky a ona se někdy objeví a ztratí, to je pro ní příznačné, a pak dlouho nic, u někoho již na celý život. Takže mezi námi je mnohem větší procento, i když ne absolutně, to bych rád zdůraznil, lidí, kteří mají afinitu k této nemoci, a to tím víc, čím je společnost zatěžována, zvláště mládí, nezřízeným studiem nebo něčím jiným, kdy jsou napínány hlavně emočně možnosti člověka nad určitou mez, a kdy ten nervový systém začíná projevovat sklony k selhání. Je tedy ta diagnostika medicínská, pak je diagnostika jiná. Už podle příznaků, takových těch obecných, které ovšem nevyloučí celou řadu dalších neurologických diagnóz, což je třeba zdůraznit, protože stejné příznaky můžete mít jaksi z různých důvodů, což je zrada samozřejmě, protože jaksi to, že se vám něco nefunguje zcela dobře, nemusí být jen proto, že je zde právě tento typ poruchy. Přesto je to velmi podezřelé a je to vždycky téměř jaksi pravdivé. Nebudu říkat, jaké jsou to příznaky, to by teď měli všichni, protože všem z vás někdy bylo to nebo ono a já bych tady vytvářel masovou fobii, to bych nechtěl. Ale jak může pomoci? No, v této oblasti je v té biotronice, v té historii nesmírné množství úspěchů. Úspěch je to, že se nemoc zastaví, ona kolísá, to je pro ní příznačné, ale to kolísání už dál nestoupá v razanci. Je-li všechno tak normálně, tak se vylepší ty poslední nějaké příznaky a jsou také případy, kdy lidé vstanou z vozíku, ale to je veliká výjimka. Protože to musí být přesně ten okamžik, kdy vám nervová dráha nebo ložisko mozku už nefunguje, ale ještě není mrtvé, rozumíte? Prostě je to ztráta funkčnosti, ale ne rozpad. A v tom okamžiku někdy se podaří zvrátit ten proces, který by jinak vedl k tomu totálnímu rozpadu, ztrátě, a to vlákno začne znovu vést vzruch. A to je potom veliká radost, protože máme tady 20 let, 30 let, 40 let odléčené pacienty, kteří už za celou tu dobu nemají jaksi významná zhoršení. Ten stav kolísá, ale neprogreduje prostě totálně. Takže to je potom radost, když se tohle podaří. Často i po prvních léčbách dochází ke zlepšení a hodně záleží potom taky na pacientovi, protože roztroušená skleroza potřebuje velmi důslednou dietu. A to se každému líbí, tady prostě lístek s dietou. Tahle dieta má jednu velkou vadu, že je to mentální dieta. Vy se nesmíte rozčilovat, nesmíte se stresovat, nesmíte běžet nohama 20 metrů před polohou svého těla myšlenkově, rozumíte, čili nesmí to být stres z nenaplnění a tak podobně. Pro takového člověka stačí si poboběhnout za tramvají, která mu právě odjíždí a má problém. Stačí se pořádně rozčílit a má problém. Je to o to horší, že u těchto typů nemocí spatřujeme i jistý psychický doprovod. Lidé s touto nemocí bývají více vyhraněni v tom mustování malinko. Oni prostě mají tendenci být takový prostě a. A to je přesně to, co té nemoci vadí. Ona potřebuje co nejvíc vnitřního klidu, protože roztroušená skleróza, to je zvláštní nemoc. To je nemoc nervového systému, kterou způsobí nervový systém. Rozumíte? Čili nemoc sama sebe. A v tom je ta nemoc zvláštní. Normálně je to tak, že něco způsobí něco někde tamhle jinde, ale tady je to tak, že to působí samo na sebe. A proto je tam tak důležitá i ta psychická část. Alzheimer, to je velký problém. Tady se ty výsledky získávají jen velmi těžce v biotronice a je to opravdu velmi, velmi nedobře. Snad do určité míry, ale nepřeceňoval bych to příliš. Petice, stav podpisu je skoro 13 tisíc, takže to je současný stav. Děkuji všem, kteří podporují, všem, kteří vlastně toto chtějí. Není to petice za násilné vlomení se biotroniky do nějakých oborů zdravotnických. Ne, je to pouze pokus, aby se s námi mluvilo, protože do této doby se s námi nechce mluvit. Jsme pod rozlišovací schopností, jak si příslušných. Byli bychom rádi, kdyby v té vzájemnosti a vzájemné úctě a rovnou se říct lásce, jsme byli schopni spolu mluvit jinak. A ta petice k tomu může trochu napomoci. Pardon. Ano, bude to možné. Koncert se mi líbí, přesto si dovolím navrhnout změnu té nepříjemné části za něco klidnějšího, například rozkvetlou louku jako dříve. Děkuji za zamyšlení nad tímto návrhem. Děkuji vám. Příjemné sváteční dny, to i vám všem a tak dále, i všem u těch počítačů. Ano, i ne. Zvažoval jsem, protože podobné počiny nejsou příliš populární, ale to je vždycky tak, když chcete udělat něco zásadnějšího. Asi máte na mysli tu část koncertu, která se slovem homo sapiens, předpokládám. A je pravdou, že příjemné prožití něčeho, co nás povznáší, jako je rozkvetlá louka či podobně, nás určitě emočně posouvá. Přesto ale ne tolik, jako to homo sapiens. Někdy je prostě potřeba ukázat ten pohled jiný. Když jsme chtěli člověku jen zprostředkovat zábavu a to, co je pěkné, tak bychom dělali totéž, co dělají mnozí. V podstatě mazají med kolem pusinek lidí, říkají jim, jak jsou úžasní, jak je všechno dobré a pak už všichni jdou pod praporem štěstí a příjemnosti, jak za tím beranem a všechno je zdánlivě v pořádku. Není všechno v pořádku. Aby to mohlo být jiné, musíme také být ze zvyku. My jsme si zvykli, dnes například, když řeknu slovo racionalismus, tak všichni budou vnímat, jako, že to je správné, dobré, moudré, moderní. A přijde za 50, 100 let doba, kdy vyslovení stejného slova budeme cítit totéž, jako při slově demagogie, fanatismus nebo nějaký jinak. To už budeme znát ale důsledky své cesty, kterou jsme se vydali, kterou jsme nepochopili a která nám dnes připadá tak samozřejmá, že ani nelze o tom mluvit. Počkejte se soudem těch 20, 30, 50 let. Můj názor znáte, je v koncertě. Znovu, velmi jsem vážil, jestli tam dá tento díl. Velmi jsem vážil, jak hluboko. Měl jsem k dispozici snímky mnohem drsnější než ty, které tam jsou. Které by jistě snad, tak jsem ponechal přece jenom fantazii posluchače jistý prostor, aby si dokreslil obsah toho homo sapiens sapiens. Nezdá se vám, že přece jenom už toho bylo trochu dost? Nezdá se vám, že ta samozřejmost, kterou vnímáme, není samozřejmá? Tak nám zabili Ferdinanda, paní Millerová. Škoda, že nemluví o jeho choti také. A pak nám zabili dalších 200 milionů lidí, nebo kolik. Víte? A jindy jsme dělali jiné věci, myslí, že jsme na špici civilizace a kultury a chovali jsme se hůř než ta zvířátka. Teďka, že bychom o tom nemohli mluvit? A proč? Sebereflexe je důležitá pro odstoupení. Pro všechny z nás i pro mě, pro všechny další. A pochopení a poznání něčeho je první krok k tomu, aby jsme mohli myslet na nápravu. Jistě, že by bylo příjemné tady dělat zábavné kvízy, soutěže a jiné věci, tak už by to ale nebyla filozofie. Byl by to marnivý duch úpadku. I když všechny tyto věci nejsou úpadkem, rozumíte? Jenom tehdy, když se stanou předmětem hlavním, tedy jakési technologie zábavy ve stylu Říma, a po nás potopa. Jenomže slovo potopa má reálný podtext a vždycky tady byli lidé, kteří před ní varovali. Patřím k ním také. Odjakživ. A ne jako jakýsi tribun zmaru a katastrof a tak podobně. Jako člověk, který se pokouší ve své filozofii vám předávat pohledy na příčiny toho, co žijete. Každý z těch filmových příběhů totiž má příběh. V tom koncertu, víte? To oni nahodili sled snímků. To celé je vždy příběh. A celý koncert je příběh také. Je to obrazový příběh. A nevyjadřují se slovy, ale emocí. Protože vedle rozumu je také cit. To je doména umění, odjakživa. A i kdybyste byli doví jak chytří, tak ten román, který napíšete, nebude stát za nic. Pokud v něm nebude to něco, co z toho románu udělá umění. Kdybyste byli doví jak chytří a viděli, jak smíchávat barvy na svých plátnech, tak to nebude umění, dokud tam nebude to něco navíc. A dokonce i tehdy, když budete pouze cákat barvu na plátno, v jakýchsi nahodilých vzorcích, zdánlivě bez jakéhokoliv zásahu. I tak od někoho to plátno, i když to budou jen fleky, bude v jednom případě skutečným uměním a v jiném tedy tím mazalstvím. No, takže nevím, můj názor znáte. Podívejte, je to jeden díl z toho koncertu. Hned za ním je kontrapunkt, je to zrcadlo. Tady vidíte, kdo jste, je to o člověku. Pusťte si dnes ty televizní noviny, abyste viděli, kdo jste, kdo jsme, kdo jsem já. Protože to je ten svět toho člověka. To je tento živočišný, nebo teda už lidský druh. Násilí, boj o moc, boj o zdroje, válka, střílení, ničení. No. A hned zatím je vesmír. Ten vám ukazuje, kde se nacházíte. Jaký je váš význam jako lidského druhu. Na miliardách a miliardách, miliard hvězd, galaxií, máte možnost pochopit, že ten kousíček hmoty a ta vaše kultura, která tady vznikla, není ničím víc než zrníčkem ve vesmíru. A že ty ohromné pláně vám nastavují vlastně příměr mezi konečným a nekonečným. Mezi osobním a nadosobním. Takže proto je to tam tak. Je to kontrast. Je to kontrast, který vás má něčím obohatit. Kdyby tam byly ty krásné louky, tak to bude také svým způsobem. A třeba příště už tam budou. Ale tentokrát tam je homo sapiens. A pak třeba ty louky, těším se na ně. Miluju louky. Miluju trávu, která se komíhá ve větru. Miluju za teplých letních odpolední. Miluju komíhání obilí, když můžeme pozorovat ty závany toho teplého větru, který si pohrává s kvasy. Miluju každý lístek stromu, který je kolem mě a vnímám ho jako život, jako sama sebe. Ano, jistě. Tak. Kde je počátek toho, že v naší civilizaci, nepodepsala se, že v naší civilizaci byla a někde dodnes je žena považována za méněcennou bytost. Nejen v cizích kulturách, ale tyto výroky jsou i součástí křesťanství, například v textech Jana Husa. No tak zřejmě to bude tím, že ta žena je skutečně méněcenná. Ne. Ale jinak. Zažili jsme doby matriarchátu, patriarchátu, ale ta pravda je kdesi uprostřed, protože vlastně zdravá společnost využívá toho, co v ní je za potenciál a v celku jedno zdali jste nebo z jiné strany. Je pravdou, že v průměru ten ženský svět nikdy nebude světem mužů a přesto na okraji budou ženomuži, kteří budou myslet jako muži a přesto to budou ženy. Stejně tak u mužů na druhé straně budou mužoženy, které budou mít mozek ženy, budou myslet jako ženy, budou si potřeba neustále povídat a dělat jiné věci, které dělají ženy. Dokonce budou rádi luxovat a mít nádobí. Brr. To mi mužo zase ne. A tak dále. No i když dneska jsou ty myčky, to už tak strašné není. To už zase je taková trošku mužská záležitost. Ale zdá se, že ženy se naučily používat tyto výplody mužského světa v celku k velké radosti. Nezdá se vám? Taková pračka a myčka. No a teď už tedy vážně. Počátek tady západní kultury je přece jasný. Je to zejména v naší historii církevní, která už od počátku, podívejte třeba na tu, jak se jmenovala, Máří? Máří, vidíte. A teďka najednou vykopeme ten svitek nějaký, najdeme ho a v tom svitku se dozvídáme šílené věci. Desítky, stovky let hlášeme tedy to, že žena je pomalu po satanu to nejhorší. Mimo jiné i proto, aby jsme drželi celibát, protože to se potom celibát drží, když se jaksi ví, že tedy od těch žen nic dobrého neplyne. A pak se najednou dozvíme, že ta Máří mohla dokonce být jedna z prvních učedníků nejpřednějších toho Ježíše, že byla z nich prý dokonce nejdále ohrůza. A že dokonce byla možná jeho partnerkou. Kdo ví. A najednou je všechno jinak, vidíte. A jsou to svědky. Nacházíme i podklady z jiných zdrojů. No uvidíme, je to vývoj, počkáme si. Každopádně tedy už zvěst o Adamovi a Evě je vlastně velmi mačistická. Protože to Eva odebrala to jablko a tím zatížila lidský rod. Zase díky tomu tady jsme, díky pramáti Evě, protože nebýt jejího počinu, tak se nemnožíme. Takže to je zvláštní, no, poněkud. Ale kdo ví. Takže všichni odpůrci, oponenti, všichni příznivci a sympatizanti vlastně jsou dílem jednoho hříchu. No. Názor biotroniky na ten prvotní hřích znáte všichni. Byl to strom, který značil zdroje vegetariánské a zdroje masité. Ten byl značen hadem, tedy jako symbolem zvířectva. Dokud jste jedli svoji bíložrvou stravu, tak bylo všechno v pořádku. Pak přišla na řadu první ochutnávka a to jablko zakázané v té potravě. Ostatně máte to i v Bibli někde o tom, čím se můžete živit. Vidíte. Tam není, dáš si vepřovou, posvěcenou, askopovou a tak dále. Nic takového tam není. Víte o tom? Víte. No. Čili pak přišlo změna myšlení, jen o kousek, ne moc, nepatrná, ale ta přinášela trochu jinou cestu, natočení se toho rodu. Nakonec po tu tváři musíme chléb svůj. Kolik dnes máte času pro sebe a kolik z toho času musíte věnovat technologii života? Včetně těch praček, myček a tak dále. Původně to bylo o natažené ruce. Ham. A tím bylo vše dokonáno. Dneska musíte tamhle do supermarketu nakoupit, bezkontaktně přiložit kartu, naložit do tašky odnes domů, uvařit a ham. No. Pak zaplatíte vodné stočné a elektriku, zatopení nebo plyn. Ham. No a dál. Tak to napřed byl ráj. Nic jste nemuseli, Museli jste žít a myslet. Dneska musíte vydělat na ten život a to s myšlením ne vždycky se pasuje, protože je to hodně náročné a hodně vyčerpávající. Takže možná někde tam, v té filozofii středověké, která přinášela to poznání, že žena je nositelem hříchu a tak dále, a tak dále. Je to ale možno vystupovat i v jiných kulturách. Jak jsem tady stál s tím Palánem, tady takhle byl, tak jsem se hrozně bavil při jeho vlastně komentáři těch vztahů v indické společnosti a tam zaznělo, no přece, když je nějaký problém, tak za to může žena. A co tam ještě bylo? Já už nevím. Jo, že žádné problémy v rodinách nejsou, že ženy se přece přizpůsobí. Říkám to dobře. No vidíte, to je ráj. Tedy tam se asi odstěhuje mnoho českých mužů, protože... Ano. Ano, děkuju. Takže jako studijní materiál bych prosil, abyste povinně shlédli, vidíte, teď to někde vystříhnou, řeknou povinně, což je myšleno legraci, tak abyste shlédli tento nádherný film o podobné nějaké tématice. Zase se vrátím k první otázce. Důvodem toho všeho je absence vzdělávání lidí v lidství a přenos nějakých zvyků rodinných, rodových, které nejsou vždycky ty nejlepší. Za další domácí úkol se podíváte na to jaksi poselství Duškovo, budete na 4 dohody, abyste pochopili více, no a pak už vám to bude jasnější. Článek z Lidových novin ze 4.12. jste mi tady připravili. No, léčitelé se bouří proti ministru Němečkovi. To není úplně přesné. Já si myslím, že je tu trošku licence a že autor toho článku přece jenom užil výrazu, který je neúplně přiměřený stavu věci. Není to bouře, ale je to snaha po nalezení vzájemných jaksi stanovisek a rozhovoru a domluvě. Tak snad to někdy nastane. Aha, to nemůžu komentovat, to je moc velké. 8 z 10 vegetariánů se záhy vrací k masu. Vegetariánská strava zažívá poslední léta svůj boom. Nejčastěji na ní lidé přecházejí ze zdravotních důvodů, ale také z lásky ke zvířatům. Ne všichni, ale u toho způsobu stravování dlouhodobě setrvávají. Podle průzkumu společnosti, která se snaží propagovat vegetariánství a bojuje za práva zvířat, 8 z 10 vegetariánů se k masu vrátí. Mezi vegany je tento počet o něco nižší. 3 z 10 lidí se vrací. No. Přičem zdravotní důvody nejsou to, co lidi odláká od této stravy zpět k masu. Nejčastěji se tak děje kvůli obtížnému životnímu stylu vegetariánu. To už dneska není pravda. 43% z těch, kdo a tak dále, a tak dále. No, podívejte, to máte tak. Vegetarián přece není ten, kdo nejí maso. To je pouze člověk, který drží bezmasovou dietu. Vegetarián kompletní je ten, který má vlastně tyto věci uspořádány, má v nich jasnou filozofii, ví, proč to dělá a pro něj drobná nevýhoda, že si nemůže koupit, já nevím, třeba salát, aniž by v něm, nebo rohlík v bagetu, aby v ní nebyla šunka, tak tato drobná nevýhoda pro něj není naprosto významná. Pakliže je pro něj tato nevýhoda významná, tak to není vegetarián. Rozumíte? My vegetariáni, kteří už jsme 10 let vegetariány, opravdu dlouho, tak jsme zažili daleko krušnější časy než dnes. Byly doby, kdy se nedalo jíst nic než suchý chleba. Rozumíte? No a ještě bramborový salát. Ten byl bez masa. No, jinak skoro nic. Pak se to výrazně zlepšilo a nyní se to zase výrazně horší. Všimli jste si? Ty milované mastné kyseliny, které se začínou objevovat ve všech zmrzlinách, všude možně, kam se podíváte, nejrůznější látky živočišného původu, které se doslova cpou do potravin, kde dřív nebyly, včetně sádla do housek a já nevím jinak, tak tahle ta věc zase nám vegetariánům znovu trochu stěžuje život a vracíme se tak trochu, i když ne zdaleka, to bych byl neobjektivní, do toho období před listopadem. Čili znovu, chcete-li být vegetarián, tak to neděláte proto, abyste jaksi byli jen zdravější, abyste jen něco získávali, ale musí tam být i ten vnitřní postup pochopení. Prostě, jestliže pochopím, že nejsem dravec, tak je pro mě maso nejedlé. Je to něco jako kámen. Stejně jako se vám kravička nenažere masa, nebo kůň, už jste viděli koně, který by někde sbíral z pasli uhynulého ptáka, toho schroupal a no, já jsem takového koně neviděl. Tak já jsem taky kůň, jak vidíte. Ale zase vegetariánský jinak. Kůň má tu trávu, já mám teda ty jiné věci, zrnička a tak dále. A tím pádem si myslím, že jsme na tom podobně, akorát ty zdroje jsou trošku jiné. Takže já jsem kůň, prosím, můžete. Ano, rozumím. Já vám rozumím. Odpovím. To jsem to dostal. To jste to dostali, vy ostatní. Ne, já vám rozumím. Vyjádřím se k těm krevním skupinám. Je sice krásné, která v tom příspěvku snažíte zdůvodnit to, že někdo maso může a někdo ne, ale já budu mít pořád jiný názor. A sice ten, že sice naleznete, protože ty větve, ty ramena toho lidského rodu nešly zdaleka stejnou cestou, na druhou stranu však ale je to tak, že pokud bude, řekněme, stejná potrava u té skupiny nebo u jiné skupiny, pak skutečně bude mít poněkud jiný dopad. Někteří budou více odolní vůči škodlivosti nepřirozené stravy, jiní méně. Přesto nakonec všichni v průměru dojdou ke svému poškození. Není žádný člověk, který by byl masožravec, a to proto, že u žádného člověka nenacházíme významné anatomické odchylky. Čili všichni lidé mají stejné zuby, stejné sliny, stejný laterální pohyb sanice, stejný trávicí trakt, stejné složení, stejnou délku střeva, výstelku střev a tak dále. A ta je typicky bíložravecká. Jediný člověk nemá znaky dravce. Včetně toho, že nemáte drápy, abyste dobře uchopili kořist a tak dále. Čili jediná věc na nikom z kterýchkoliv krevních skupin není, protože co je nejvlastnější potravě? Přece trávicí trakt. Ten je konstruován na to, k čemu je. A trávicí trakt je konstruován k tomu, aby jsme z vnějšího světa získávali pro svůj život, tedy energii a tak dále. Jsme rozděleni do... Prosím. Ano. Čili štěpení. Ano. Ano. Čili jsou tu drobné rozdíly, které ovšem nepřesahují rámec biologického zařazení lidského jedince. Čili to, co ta paní objevila, je vlastně to, co tady bylo řečeno. Objevila jistou rozdílnost v toleranci a jistou pestrost v potřebě složení potravy. Neobjevila ale absolutní výraz v tom, že někdo maso jíst může a musí a někdo ne. Žádný člověk na světě, který bude v nějakém vzorku třeba tisíce lidí pojídat maso, nebude statisticky zdravější. Přesto v tom vzorku těch lidí bude několik jedinců, kteří budou pojídat maso bez zjevných škod. To ale souvisí spíše jaksi s něčím jiným. Jsou lidé, kteří budou celý život kouřit. jsou lidé, kteří budou jíst bůček nebo já nevím co dalšího. A bude to ten jeden člověk z tisíců, který dovede do chřtánu smrti ty tisíce další, protože ti tisíce další budou chtít dělat to, co se jim líbí. Oni nebudou říkat, podívejte se, statisticky to bude takovýhle nárůst, třeba 400% rakovin. Ne, oni řeknou, podívejte se, tamten se živil tím bůčkem a přitom rakovinu nedostal. Rozumíte, to je logika lidského rodu. On si vlastně chce zdůvodňovat to, co se mu líbí, co chce dělat, na co má chuť, co se prostě jakoby zdá výhodnější. Potíž je ale v tom, že to není pravda. A každá doba má svoje smysly a svoje nesmysly, svoje dogmata a svoje omily i svoje pravdy. Takže počkejme si ještě nějaký čas. První na tohle to odpovídal Tomáš, proboha, jak on se jmenoval, vědec. Ne. To byl náš vědec, který šel na stáž někam, já nevím, Dánsko, Belgie, někde tam. Tomáš Husák, děkuju. A to nebyl pan prezident Husák, ten měl zase jiné zásluhy, ale tohle byl Tomáš Husák. To je ten muž, protože tenkrát jsem to měl možnost okrajově jaksi sledovat, na kterého se psali z rektorátu dopisy na jiné školy, by byl likvidován. A to jenom proto, že zveřejnil zadarmo výsledek naprosto rozsáhlého výzkumu, který se tenkrát provedl na obrovské množství tedy lidí. A ten výzkum dokázal naprosto jasně, že vegetariánská strava je vůbec nejzdravější ze všech systémů. Výsledek místo zájmu likvidace. A to vědecká likvidace. Ten člověk si myslím svoje zkusil. Kdo ví, co dneska dělá? A kdo ví, zda věděl, co způsobí, když zveřejní ty výsledky, na kterých pracoval? Kdo ví? Chtěl bych podepsat otevřený dopis, ačkoliv jsem jen obyčejný člověk, neověnčen tituly ani zásluhami. Je to možné? Je to možné? No tak teoreticky ano, na to musíme stvořit nějaký formulář, aby to bylo k tomu, k čemu to má být. Tady je výzkumník v oboru výživy, to se k tomu hodí. Dovolte navázat na minulý příspěvek o výživě, pekařství. Že zkrátka vůbec znamená, to nebudu číst, ty výrobce to nechci. A jiná, který si dovolí sice nejnižší ceny, ale také nejhorší kvalitu. Do sladkého pečiva přidávají žluté barvivo a takto nepřirozeně vypadající výrobek se nestydí prodávat. Nešlo by zjistit, o jakou jistě škodlivou látku se jedná, na můj kontakt neodpovídají, asi vědí proč. Slané pečivo zas častují praženým ječmenem, by bylo tmavé, zdravé, a tak můžu pokračovat. Žlutá barva se v posledním době vyskytuje též u sýru, nejnověji i u másla. Je urážející, co musíme za své peníze sníst. Ne, urážející to není, je to nezdravé někdy. Ale ten pořádek v tom jistě asi časem se vytvoří, teď je to těžké. Znovu. Byl jsem první, kdo v České republice přinesl Ečka. Do té doby se o ně nikdo nezajímal. Přinesl jsem je proto, že mi tehdejší orgán odmítl ty Ečka vydat s tím, že je to tajné. A tak jsem se obrátil na pracovní komoru rakouskou a německou, kde to bylo zpracováno poměrně solidně. A tyto údaje jsem zveřejnil u nás. Pak z toho vznikla trošku až fobie z Eček, což taky není dobře, protože Ečka nejsou jenom něco špatného, jsou to naprosto obyčejné látky někdy, ale někdy taky ne. A o to tady jde. Tak jistě v té žluté barvě se nebude jednat o máslovou žluť. Ta byla používána poměrně dlouhou dobu, ale později byla vyřazena pro svoje zjevně negativní následky na zdraví konzumentů. Takže snad to není máslová žluť. Myslím si, že naprosto jistě ne, protože je zakázána, je vyňata z toho souboru. Ale to neznamená, že ani další látky jsou vždy jen zcela, protože je poznáváme ve vývoji výzkumu a často to, co jsme používali do včerejška, dneska už víme, že nebylo správné. To říkám proto, abyste si uvědomili, že taxativní výčet nějakých bezpečných a nebezpečných látek nemusí být ještě ten poslední a že se celá věc může následně měnit. Je pravdou, že v posledních letech vidíme snahu vlastně upravovat potraviny z nejrůznějších důvodů, marketingových, chuť a tak dále, návykovost třeba, nebo skladovatelnost, nebo cena, a že to jistě nikdy nevede k dobrému. Bylo by dobré umět to rozlišit, aby si každý mohl vybrat. Protože jinak, jestliže nemáme absenci vědění o těch věcech, tak je to velmi nevyvážený stav. Spotřebitel tahá za kratší provázek. Už jenom to, co nám předvedli jaksi výrobci v posledních letech, kdy změnili Ečka na chemické názvy, poté, co se rozšířili vědomosti o zkratkách, tedy o E, nyní zase musíme pracně studovat chemii, aby jsme se naučili zpětně význam příslušných chemických názvů a převedli si je do svých starých, už známých Eček. To je docela, vidíte, pěkné. Rovněž tak i způsob uveřejňování, to znamená zelená barva na červeném pozadí a naopak, a velikost písma a co dalšího. No, má to jistě svoje hranice. A určitě asi nemusíme všichni vědět, že výrobek obsahuje určitý typ látek, ale nás zajímají hlavně ty látky pochmurné, vidíte, ty, které jsou podezřelé, ty, které bychom třeba ani nechtěli. Mělo by být vyznačeno na výrobcích, jestli jsou vegetariánsky kompatibilní, čili jestliže někde dám rozvařené části zvířecích těl a monodiglyceridy a tak dále, no tak tam nemůže ta značka být. A vegetariánci to prostě nekoupí, a ostatní člověk si toho koupí. Je-li mu to jedno, nechci koupí, co žádá. Ale určitá část populace to tak nechce, patřím k ním. A tak dále, a tak dále. Čili je to námět na dlouhý pochod. Bude to ještě dlouho trvat. Ano. To není dotaz, to je... Ježiš, děkuju. To je přání. Ale nic nenoste. I když ta mandala je nádherná. Opravdu. Ale stejně. I vám hodně zdraví, ať se vše daří. A ať vás nic v životě neobtěžuje. Pozor, to není jedna mandala, těch tady je úplná. Když se na ně dívám, tak si vzpomínám na to, jak jsme byli v domě umělce Inda na venkově. A teď nám on ukazoval, jak ty svoje naprosto dokonalé výtvory vytváří. Ale na tom bylo úžasné to, že tam chyběla ta průmyslová část. Ten člověk vzal tu semeno, tu trávu, smíchal to a jednou z toho byla úplně jiná barva než původně, nádherná, dokonce trvanlivá. Jemnost jeho kreseb, umělecké podání, no úžasné. Když pozorujete třeba školačky, když soutěží v tom, kdo udělá větší nebo krásnější mandalu. Úžasné. Je v tom jistá, jak bych to řekl, magie okamžiku, kdy dokonce jsou magnetické. No. Magie okamžiku, kdy svým způsobem vlastně ten člověk věnuje svůj životní zájem, sílu. Teď vytváří ty tvary, které jsou harmonické a které jsou troufnu si říct, i jakoby vyzařující nebo prostě silné. Je to jakoby jedna z forem osobní zpovědi a také osobní cesty k Bohu. Takže určitě krásné. Viděl jsem opravdu velmi nadané lidi. Tak jdeme dál. Mohl byste vzpomenout dnes na pana Josefa ze Zulku? Děkujeme. Kolik pakátého máme dneska? No jo, to je předvečer. Utíká to. Což o to? To bych mohl. Velmi rád. Promiňte. Cokoliv o něm řeknu, nebude úplně objektivní, jsem jen člověk a malý člověk. Nejobyčejnější z obyčejných lidí, tak bych to řekl. A to dneška mě obohacuje a snad i nejenom mě, doufejme. Do dneška vidím cestu, kterou ukázal jako stále reálnější a hlubší, i potřebnější a tak dál. Je to, myslím si, že právě nevysíláme. Něco se děje s počítačem. Aha. Tak uvidíme. Ještě vteřinku. Máme velké problémy s internetovým přenosem. Lidé hlásí časté vypadávání toho přenosu. Bylo to nápadné třeba zvláště při přednášce Palanyho, a kdy celá část přenosu se ztratila a i jindy, v jiných chvílích přednášek. No, budeme to v průběhu času řešit. Já sám bych navrhoval nahrávat nezávisle ty přednášky a pak je dávat na tedy server samostatně do historie, aby si je každý mohl prohlídnout, kdyby mohl. Byla by to jistá ochrana vůči, nevím, nahráví se ty přednášky teď i mimo server, nevíme. Mělo by to tak být. Výborně. Takže lze obejít ty výpadky, které tady jsou. No. Tak už můžeme. Už tam vidím Pfeiffera v celé kráse. Tak. A teď k tomu Zezulkovi. Já nevím, co byste chtěli vědět. Tak já vždycky chci, abyste se k tomu tématu nějak ptali, vyjadřovali, děláte to písemně většinou. Co vás zajímá? Ptejte se. Prosím, pane. Myslím si, že vážnou tu preferoval a vybíral si. Každopádně nepatřil k těm náročným konzumentům hudby, který doma má hi-fi a jaksi libuje si ve sbírce desek. To určitě ne, ale když měl možnost, tak poslouchal. On vůbec vedle toho, čím byl nadán, což je ta filozofie, tak bylo zvláštní, že on na co sahnul, to dělal dobře. Prostě to nešlo ani jinak. Když vesloval, tak vesloval. Když střílel z luku, tak střílel. Když tancoval, tak tancoval. Když dělal něco jiného, takže z toho byl kufřík medailí, který skončil ve sklepě a pak se ztratil. Takže polní sláva, světská tráva. A myslím si, že i v jiných částech života, a dělal, co dělal, tak to bylo niterné a nespatřilo v tom nic, tak jako bojovník za svobodu mohl strávit zbytek života vykládáním vnoučatům, případně po školách, jak odehnala ten tank z toho mostu a jak teda možná zachránil část Prahy před tím proudem toho útoku. No vidíte, a vlastně to někomu neříkal, když ho po těch letech jednou vyzývali, aby se přihlásil o svoje zásluhy, což byly taky nějaké peníze na důchodě, tak řekl, že nic nechce, že o to nestojí. No, tak asi věděl proč. Protože nechtěl peníze od těch, kteří ho vlastně celý život pronásledovali a zavřeli hned po revoluci a tak dále, a tak dále. Nebylo to snadné. No, hudba tedy stejně jako vše jiné patřila do jeho života. Měl vytříbené umělecké vlohy. Mimo jiné se to projevovalo tím, že občas sám si nadepisoval některé obrázky těch publikací, které vyšly ze zvukových, obsahují jeho návrhy. Dokonce jeden čas vypracoval pro akademii, to je nakladatelství, návrhy, grafické návrhy, což je docela vtip, vidíte. On, Biotronik, vypracovává grafické návrhy pro nakladatelství akademia, která se jistě etabluje spíše do té vědecké části. Možná, že by leckterý akademik tu knihu zahodil, kdyby věděl. A to byl vtip, promiňte mi. To jsem nemyslel vážně. No a to nejhlavnější, po tom probuzení už všechno šlo stranou. Čili nebylo to pro něj úplně důležité. Nakonec odložil všechno z těch vnějších věcí a šel pořád do středu těch věcí. A to ještě jinak, než si lidé myslí. To nebyl ten poustevník, který se zavře v jeskyni a pak tam 150 let medituje, aby nakonec seděl na tom klasu. On na tom klasu seděl za 5 minut toho svého probuzení. Žádný postup, žádný vývoj, žádná cesta. Stůl, který se nám tady vystavil v kuchyni smíchovského bytu, Velikonoce 45. a najednou během vteřinky se vám změní člověk úplně jinam. Dostane jiný vhled. To je asi jako kdybyste, když to vezmu do hmotné vědy, neznali matematiku, takhle jste se u toho stolu jenom otočili a jenom jste měli povědomí o té nejvyšší matematice. U něj to bylo stejné v té oblasti filozofické, duchovní. Ne, že by byl jaksi nějaký nevyspělý, ale jaksi to se nedá srovnat s tím, co přišlo po tom probuzení. Je to tak silné, že on je z toho vlastně svým způsobem, jak bych to řekl, no, představte si, že najednou ničeho nic víte věci, které vás nikdo neučil a je to prostě šíleně hluboké, máte naprosto jiný vjem života a světa. Vaše vědomí může procházet přes jaksi překážky, které jiné spolehlivě zastaví a teďka co s tím, vidíte? No tak hledá tu pomoc u různých, u kněžích, u jiných, prostě kdekoliv. A nakonec dochází k tomu, jak to užívat, jak s tím pracovat. Začínají se kolem něj také objevovat přátelé, kteří napomáhají vzniku jakoby písemné formy, protože to poznání, které má, je trochu jiné a je těžké ho převádět do formy toho záznamu třeba té práce filozofické. Těžko budu teď chápán, já to vím. Ale přesto je to nebetyčný rozdíl. Rozdíl mezi stavem vím a stavem popisuji vím. A v tom je taky jedna vlastně ze zkušeností nebo vlastností nebo fazetek toho zezvuky, protože ten, kdo to nezažil, to opravdu jen velmi těžko pochopí. Jeho moudrost, která... Vidíte, kdyby to byl obyčejný strejda z předměstí, začal mít nějaké dary, tak by skončil tak, jako mnozí jiní, vidíte. Žvástami, žvásty, sebevychvalováním a tak dále, a tak dále. A přestože mohl tolik, ovlivnil nejenom naši vědu, ovlivnil i vědu zahraniční, ovlivnil mnohé, ovlivnil vědu, ale nejenom vědu, i umění. Jeho myšlenky tak či onak rezonovaly v mnohých dílech. Skupina lidí, která se kolem mě vytvořila, byli to početní zástupci vědy, ale také umění, protože on léčil půlku národního, chodili za ním, za všechny třeba paní Medřickou a další, léčil našeho prezidenta, kterému už zvonila hrana a dal mu ještě půl roku života, v čase, kdy to bylo naprosto již nemožné. Léčil mnoho jiných lidí, léčil do Ameriky, do Ruska, pod lékařskou kontrolou, profesor Parker. Podílel se na životě některých společností, zkoumajících tyto jevy, ať už to byl Kahuda okrajově, ale z toho vzniknul i z toho kongresu Rejdákova vznikla i vazba na Ameriku. Tam Stanley Krippner a profesor Parker zejména. Vznikla z toho i ta slavná fotografie, která je z ruku vidět oheň, což je druhý případ na světě, který byl kdy viděn. Ten první byl v Tibetu, kdy ruka byla průhledná, a tady v tom druhém případě u nás v Čechách. Tu fotografii pořídili Američané, když byli u něj doma. Jezdili sem emisaři ze svazu, z Ruska, tajní, protože naše STB tomu nepřála. Tak to bylo docela vtipné. Zástupci ruské vědy přicházeli inkognito a tajně. Byly tu cesty na západ opět inkognito, protože zvuka nemohl. Zpočátku to ještě šlo trochu, ale pak už byla totální uzávěra, neprošel ani jeden dopis, tak se to vozilo tajně. Lidé, kteří vycestovávali na západ, prováželi publikace nebo korespondenci. Začali vznikat sami zdaty, sám jsem je psal potají, jak jinak. Prostě mělo to svůj kolorit. Na druhou stranu někdy až nabídka nezřízená, pojďte léčit do pohraničního pásma, do zámečku a lidi budeme vozit vrtulníkem. No a tak dále. Jací by to bylo lidé, asi víme všichni, vidíte. Asi nějací lehčí, aby se ušetřilo na palivě. No. Za život zažil strašně moc zklamání i úspěchů, radostí. Jakoby nežil pro sebe, to určitě ne. Měl vždy připravenu jaksi nějakou sílu, náboj entuziasmu, když se jenom neoprávněně, ale přesto mohlo zdát, že by ty věci mohly k něčemu vést. Bylo jasné, že to vedou STBáci a tak dále, a že prostě a tak dále. To bylo naprosto jasné. Ale přesto tam byla malá naděje, že by to k něčemu mohlo. A tak se méně ptal a méně staral o sebe a o své bezpečí a snažil se prostě, to je v každém člověku viděl toho člověka, on něm neviděl třeba toho STBáka, rozumíte? On něm viděl člověka, že to byl taky člověk, jako každý druhý, rozumíte? zván na výslechy do kachlíkárny. Velmi stresující, vidíte, vyházován z bytu, vedle nasazena OPBH, psychická psychopatka, duševně nemocná žena, která mu dělala ze života také peklo, řvala přes zeď, ale také na něj šla jednou s nožem a tak dále. Štěstí bylo, když někdy venku udělala průšvih. Šla na ulici a sebrali ji na ulici rovnou, rozumíte? Tak od ní byl třeba měsíc klid. Odvezli ji do Bohnic a bylo, s tím se nic nedalo dělat. No ale pak se zase vrátila. A tak podobně. Nadměrné metry po odchodu maminky. To byl důvod pro OPBH vystěhovat. Na druhé straně třeba prohlášení předseda Akademie věd, že biotonika je nový vědní obor, který vyžaduje vytvořit podmínky. Víte, co to bylo tohle udělat za komunismu tady, českého komunismu? Pro toho Kožešníka? No a hádejte, proč to udělal? Co myslíte? No. Jiní, svědectví lékařů, svědectví urozených lidí, jedna z nejslavnějších urozených pacientek paní Hraběnka a dost. Žijící dneska v USA, ještě jsem si s ní psal před nějakým časem už dalším, tak tam to byla úspěšná léčba beznadějného nádoru prsu. Dodneska žije snad, tedy už jsem s ní korespondoval před delší dobou. Protokoly od šťastných lidí, kterým bylo pomoženo, nezměrné úspěchy. Wimperk, protokoly najdete v knížce, která se jmenuje Život při našeči. A tak dále, a tak dále. Nejenom, že tam těm lidem bylo pomoženo jaksi objektivně i subjektivně. Byly dělány testy třeba krevní, které využívaly jisté metody. A tam se krásně ukazovalo, kdy bylo působeno a kdy ne, protože struktura těch obrazců v krvi se měnila podle toho, jestli je nebo není působeno. Jestli tohle není průkaz, pak už nic. Rozumíte? Vy si dneska kápnete vzorek třeba moči, hledáte krev nebo stolice a připadá vám normální, že to interpretujete jako faktum. Tento způsob ukazoval léčbu. Když byla, změnily se obrazce v krvi. To bylo navíc nad ten samotný výzkum. Co k němu ještě říct? 18.22, je to možné? To je nějak moc? No, myslím si, že už skoro ne. Příště. Tedy za rok. Já jsem s ní mluvil, ano. Mluvil jsem s ní, ona bohužel nebyla přímo na oddělení, kde Zilka působila, ale popisovala to, co Zilková práce v té nemocnici způsobila v tom medicínském prostředí. Popisovala, jaký to byl poprask, protože to, co on tam ukázal, prostě to je nepochopitelné, rozumíte? To se nemůže stát, to je zázrak. Aby se vám napojilo střevo bez chirurgie při vývodu, aby se střevo spojilo samo, aby se ten vývod sám zcelil a epitalizoval během 14 denní kůry, no to je přece zázrak, ne? Aby pacient, který umírá na rakovinu žaludku, v zcela beznadějném stavu vstal a chodil a začal být normálně životný, no je to v té knížce. Je to pan R. Jmenoval se R. S. R. To už necháme na příště, musím vás zarazit. Je 18.24, nejvyšší čas, aby bylo dost fajfra. Přátelé, dneska už nic, je konec, tedy ještě přednášky na Moravě a pak už teda bude klid až do konce roku a tak všem přeji, aby i ten příští rok jim přinesl, protože strach by byl velmi špatný rádce. Máme se koukat dopředu s jistou dávkou optimismu, nikoliv ovšem jakoby toho až přílišného. No. Takže nechť s námi všemi z touhle zemí a ze zemí jako s velkým Z a vůbec to ještě chvilku vydrží, ať tady je ta Boží milost a podpora. No a jdeme na to. Uděláme si duchovní obřad na závěr. S pomocí Boží, nech jsou s námi jen síly dobra, prospěchu pro všechny. Přítomné i nepřítomné. Tak. Ještě k tomu internetu. Jedna z variant je rozevřít a otevřít diskuzi o tom, zdali by nebylo možno vytvořit systém podpory tomuto vysílání, zřídit na to vlastní konkrétní účet a zřídit připojení, které bude bez reklam a bez poruch, až do přípravy například vlastního serveru, který by tyto nepříjemnosti nemusel přinášet. No uvidíme, ještě budu mluvit z techniky detailněji a s vámi, jak to celé vyřešit, aby to fungovalo lépe. Děkuju, naschledanou.